Cicera i mene danas očekuje ono što su u vreme svetlucavih zvezdama obasjanih dana show biznisa s uzbuđenjem zvali vihorni obilazak. Polazimo od bazena u ulici Blessington, od bazena ili basona, kako se nekada pisalo. U suštini, to je rezervoar, zvanični naziv, rezervoar kralja Đorđa. Izgrađen je u prvoj deceniji 19. veka s namerom da se za grad obezbedi pijaća voda. Radio je sve do 70. godina 20. veka. Voda je stizala iz Lohauela u grofovi Vesni preko ogranka Kraljevskog kanala, koji je umeđu vremenu ispunjen da bi se napravila lepa drvećem opervažena staza od bazena, koja pod pravim uglom izlazi na ulicu Blessington. Krajem 60. godina 19. veka rezervoar je već postao premalen da opsluži ceo grad i napravljeni su drugi planovi, iako je bazen i dalje snabdevao Jameson i Powers destilerije. Približavamo se početku ulice Blessington. Zastajemo da s divljenjem posmatramo lagani uspon ka lepoj ustavi u kojoj stoji lažna tudorska kućica koja me podsjeća na ono čokoladno deblo iz Kylemore pekare. U ulici i dalje postoji izvestan broj lepih džorđijanskih i viktorijanskih kuća i u dosta njih neko još živi, jer okoreli ljubopitivac može da vidi kroz dobro uglancane prozore sve što podsjeća na utišani građanski bijenetr. Obilazimo jezero u čijoj sredini sedi zaraslo ostrvce kao kakvo bodljikavo prase. Tu se naselilo dosta divljih ptica, na primjer labudovi i patke, i izvestan broj golubova s jasnim usjećanjem za sopstveni posjed. Sede, naduvani, na gvozdenoj ogradi i posmatraju nas zlim očima kao da kažu: mičite se, mi smo došli pre vas. Od samog početka prostor oko rezervoara zamišljen je kao javni park i u viktorijansko doba bio je u modi za šetnje gospode i njihovih dama. Cicero se kikoće kad se toga seti. Kad je saznao za rezervoar krajem 50. godina, uopšte nije bio za šetnju, veruj mi. Izlazimo na park u ulici Blessington kroz ogromnu, čvrstu i lepu kapiju. Park se nalazi na ispunjenom kanalu i Cicero s neočekivanim zadovoljstvom usklikne ugledavši neskladnu mešavinu radničkih kućica. Kuća na 2-3 sprata i ultramodernih drvenih ateljeja, što se savršeno uklapa u okolinu. Ako je ovo poboljšanje, slažemo se, onda treba da bude više takvih primjera. Mnogo više. Cicero mi pokazuje izvornu kaldrmisanu stazu, a posebno uporedne ploče od škriljaca duž svake strane. One su tu da bi točkovi kočija i kolica klizali po njima. Kaldrme nema na jednom delu na početku same staze i umjesto toga nalivena je gomila asfalta. Cicero se razljutio. Kako smeju tako nešto da urade, viče. Tu kaldrmu trebalo je zameniti modernim kockama u skladu s izvornim planom, a ovdje nema ni pomena o trudu da zakrpa bude bliža originalu. Sve popravke treba da su poštene i da se tako i prikažu. Tako treba raditi. Zuri u čudnovati asfalt i odmahuje glavom. To je vandalizam, kaže. Vandalizam s javnim odobrenjem. Odjednom sam se setio prigode od pre mnogo godina. Ne znam tačno koliko, iako znam da se dogodilo pre sloma 2008. Tog dana Cicero je pozvao Sheamusa Heaneya i mene na ručak u restoran u gornjoj ulici Pembroke, uz sam Fitzwilliam Square, iz blaženog sećanja na Delahejove. U to vreme Sheamus se tek oporavljao od moždanog udara, iako je bilo zabavno i smešno, kao uvek u Sheamusovoj blizini, osjećao se blagi dodir tuge, neka vrsta senovite slasti. Cicero je bio fasciniran stvaralačkim procesom i pitao je Sheamusa kako pesnik stvara pesmu. A Sheamus, u nedostatku opširnijeg odgovora, ko zna kako pesma nastaje, pokazao je svoje uobičajeno razumevanje i ljubaznost. Izašli smo iz restorana pravo u bučno sunčano popodne. Ne mogu da se setim da li je bilo proleće ili jesen, jer je po meni moglo da bude bilo koje od ta dva godišnja doba. I Cicero nam je pokazao trotoar pun rupa. Kaldrma na dublinskim trotoarima raznolika je i složeno lepa, koliko i dublinske opeke. I te rupe su naravno bile popunjavane asfaltom. Tu na licu mesta Cicero je skovao plan kako da ubedi gradske vlasti da poprave sve džorđijanske staze u gradu pomoću savremenog viklou granita. Verujem da je sve trebalo da se finansira od novca nacionalne lutrije ili je mogućno predvideo i priloge građana. Mislim da je taj predlog napisao i poslao ga Gradskom savetu ili Kancelariji za građevinske radove. Plan je bio odličan i mnogo bi doprineo teksturi gradskih historijskih skverova i bulevara, ali naravno od toga nije bilo ništa. Ubrzo su se braća Leman obrušila na nas i svi smo osiromašili. Oho, rekao mi je Šejmus kasnije kad smo se rastali od Cicera. On ima odlične planove. Od bazena vozimo se do severnog dela Great George's ulice, jednog od najelegantnijih i gotovo netaknutih džordžijanskih delova grada, nad kojim se na samom kraju strahovito nadvila Belvedere House, sagrađena 1786. godine za značajnog Georgea Augustusa Rochforta, drugog erla od Belvederea. Od početka 40. godina 19. veka u zgradi se nalazi jezuitska škola, Joyceova alma mater. Nadamo se da ćemo u Cobalt kafeu popiti kafu. Kafe se nalazi u parteru jedne od veličanstvenih kuća u toj ulici, ali zatvoreni. A ja sam tada prvi put došao. Cobalt je jedno od neobičnijih i živopisnijih pojila u gradu. Možda nekog drugog puta. Idemo u bolnicu Rotunda na trg Parnell, koji se ranije zvao Rutland Square. Rotunda je dobila ime po susednoj zgradi u kompleksu, koja će kasnije postati Rotunda Bioskop, a onda Ambasador. To je najstarije aktivno porodilište na svetu. Osnovao ga je Bartolomeo Moss, hirurg i muška babica, divljenja vredan lik u irskoj istoriji. Moss je 1745. godine otvorio bolnicu koja prima pacijente na lečenje u prerađenoj kući u George's Lane-u, pored pijace Smithfield. Bila je to prva institucija te vrste u Britanskoj imperiji. Posle nekoliko godina, sa samo 500 funti u džepu, Moss je uzeo u najam veliki komad zemlje na severnom delu ulice Sackville, sadašnje O'Connell Street, i počeo da gradi novu bolnicu prema planu Richarda Cassela, koji je nažalost umro nekoliko meseci pre početka radova. Veliko zdanje izvorno je trebalo da zatvori pogled na kraju ulice Sackville, ali su se Moss i svugde prisutni Luke Gardiner posvađali. Pa je na kraju Gardiner izgradio nastavak Sackville ulice, odnosno sadašnji Cavendish Row, i na taj način naterao Mossa da bolnicu pomeri u stranu. Moss nije bio samo medicinski pionir, nego i veoma uspešan impresario. Na zemljištu iza bolnice napravio je vrt za zabavu, poznat kao Novi vrt, s koncertnom dvoranom i kafeterijom. Jedan posetilac iz Londona izjavio je da je isti kao Vauxhall Gardens. Moss je sakupljenu zaradu iz tog vrta za zabavu, u to vreme veoma veliku sumu od oko 8.000 funti, pripojio novcu koji je dobio od vlade 6.000 funti da bi sazidao bolnicu čiji će biti prvi rukovodilac. Novi vrt nije bio samo komercijalni, nego i društveni uspeh. Krajem 18. veka Rutland Square postao je najpoželjnija lokacija severno od reke. Morris Craig nam kaže da je 90. godina 18. veka tu stanovalo 11 perova, jedna plemkinja lično plemenitog porekla, dva biskupa i 12 članova parlamenta. Cicero je ugovorio sastanak sa sadašnjim rukovodiocem bolnice, profesorom Fergalom Malonom, koji nas je gostoljubivo primio i proveo nas kroz starije delove, čijim je veličanstvenim izgledom bio iskreno oduševljen. Moram reći da je njegovo oduševljenje bilo zarazno. Videli smo originalni ulaz, po mom mišljenju veličanstven, a Christine Casey u svojoj knjizi o Dublinu na to gleda s prezirom i ne prihvata Cassellov plan, inače zove ga Castle, s obrazloženjem da je pretežak kako dolikuje projektantu. Predvorje nije veliki kockasti prostor jednostavnog izgleda i sigurno je buduće majke dočekivao s dobrodošlim umirenjem i toplinom. U to vreme novorođenčad bogatih Iraca rađana su kod kuća i o tome su se starale muške babice poput dobrog doktora Mossa, ali on je bolnicu i sagradio da bi pomogao siromašnim stanovnicima grada. U dubini same bolnice skrivena je kapela, koju Christine Casey opisuje kao najrečitiju, 18. vek, unutrašnjost jedne crkve u Irskoj i dodaje s oduševljenjem da je to neskladni, pupčani ukras čvrstog majčinskog oblika. Kapela je četvrtasta, dva put viša od svoje širine. Ima vitražne prozore i sa tri strane galeriju od kovanog gvožđa. Ulazi se kroz kratki hodnik, uz koji su postavljena s leve i desne strane, odeljenja za porodilje, i u svakom se nalazi po 12 kreveta u kojima leži 12 majki sa svojim bebama. Čovjeku se zavrti u glavi od mračne tišine u kapeli i bučnog poslovanja porodilišta izvan nje. Cicero mi kaže da je u dobro staro vreme Ginis obezbeđivao po obrok crnog piva svakom pacijentu u bolnici. Pravo u bebina usta. Cicero je imao lične veze sa Rotundom, osim činjenice da je tu rođen. Na zidu jednog unutrašnjeg hodnika visi stari portret doktora Waltera Wade-a, također hirurga i muške babice, koji je radio u gradu krajem 18. veka. Cicero je tu sliku poklonio bolnici, kao što piše na mesinganoj pločici. Kupio ju je davno za nekoliko funti na jednoj aukciji. Čudno je pomisliti, kaže dok stojimo pred portretom, da će ovo visiti tu na zidu i kad mene više ne bude. Turobna, a ipak utešna misao, posebno u ovoj porođajnoj palati. Na tom portretu dr. Wade u prstima drži, na izgled neprikladno, ružičasti ružin pupoljak. Nesklad odmah nestaje kad Cicero objasni da je Wade, profesor botanike Dublinskog društva, osnovanog 1731. godine, koje je sada postalo Kraljevsko Dublinsko društvo, vodio kampanju da se otvori javna botanička bašta i da je 1790. godine zvanično podneo peticiju parlamentu. 5 godina kasnije, 1795. vlada je od pesnika Tomasa Tickella kupila kuću i zemljište u Glasnevinu i poklonila ih društvu. Wade je postao prvi direktor nacionalne botaničke bašte, pa smo se Cicero i ja odmah uputili u tom pravcu. Dok smo vozili uz brežuljak Glasnevin, Cicero mi je rekao da se to davno zvalo Brdo Pralja, jer su nekada na tom mestu, na obali reke Tolka, žene prale veš. Tu je živeo i Jonathan Swift, preko puta škole za modele, i još jedan pisac, Englez Joseph Addison, Swiftov prijatelj i član irskog parlamenta početkom 18. veka. Cicero ima lep, izrezbaren medaljon s Addisonovim portretom, koji potiče iz vremena njegovog privremenog boravka u Irskoj. U poverenju mi kaže da je prvi poljubac dobio u botaničkoj bašti. Hoću da saznam pojedinosti, ali on odmahuje glavom. Prisjeća se da su u vreme kada je bio tinejdžer u botaničkoj bašti, u bocu, kako kaže, gajili marihuanu i u više prilika on je krišom sakupljao travu za koji joint. Sadašnji direktor bašte, Matthew Jebb, tog popodneva nije bio prisutan, ali nas je dočekao kao kustos Paul Marr, koji nas je odveo u svoju kancelariju, smeštenu u jedan skroviti ugao vrta. Ta soba, niska, ali prostrana, ne liči na botaničku centralu, nego na šarmantnu kabinu pomorskog kapetana, pre svega zbog mnoštva antičkih instrumenata, uključujući i primitivni mesingani barometar. Tu je i presa od livenog gvožđa za povezivanje knjiga, a čak ni Paul ne može da objasni kako se tu našla. Pokazuje nam mnogo stvari, na primjer ogroman tom s dnevnim izveštajima o vremenskoj prognozi ispisan savršenim bakroreznim rukopisom. Izveštaji sežu do samih početaka bašte. Tu mu je i orah s baobaba, koji mu je iz Afrike donela ćerka, također botaničar, velik je kao izduženi kokosov orah. Pokazuje nam fotografiju na kojoj stoji ispod baobab drveta koje ima visinu kuće od 3 ili 4 sprata. Ispričao bi nam milion stvari i pokazao još jedan milion, samo da mi, a i on, imamo dovoljno vremena. Mislim da nikad nisam sreo čoveka koji je toliko zadovoljan svojim radom i tako strastveno posvećen svim vidovima istog, kao što je Paul Marr. Govori nam da je 80. godina 20. veka uzeo trogodišnje odsustvo da bi se bavio svojim ličnim oblikovanjem vrtova. Da li je uspeo, pitamo? Jeste, odgovara, ali su mu nedostajale biljke. I morao je da se vrati u baštu svom voljenom poslu i svojoj divno udobnoj kancelariji. Srećan čovjek. Popodne odmiče, a trebalo bi i mi da ga pratimo. Međutim, pre toga moram da obiđem moju najomiljeniju zgradu na celom svetu. Velika staklena bašta s palmama. Sagrađena je 1884. godine. Vazdušasta šećerlema od stakla, čelika i drveta. Prethodnu je srušio olujni vetar, a ovu su podigli hrabri i ustrajni Škoti u gradu Pejli i transportovali ovamo, ko zna na koji način. Napravljena je da traje. I trajala je sve do početka milenijuma, a do tada je već bila u tako derutnom stanju da je morala da bude zatvorena. Otvorena je tek posle 5 godina detaljne restauracije. Kada se posmatra skeptičnim okom, ne izgleda nešto posebno, ali kad se uđe, mamutske razmere, ta mi se reč naglo, možda polako, javlja u svesti, kad uđemo i nađemo se usred tolikog broja ogromnih stabala koja su nagomilana u vreloj izmaglici, njihovo golemo papirjasto lišće, poverljivo nagnuto prema nama kao da nam šapuće reči utehe ili bar objašnjenja. Kao da pita na koji način su stigli ovamo, stisnuti u tišini u tom nepreglednom blistavom mestu, tako daleko od bučne džungle. Uzdignuta, a nemerljivo bespomoćna. Da li su ikad bila mala? Da li su ikad bila samo izdanci? Nama se ne čine neproporcionalna. Ne, mi smo neproporcionalni u poređenju s njima. Par liliputanaca ispred gomile Gulivera, posađenih u pesak s dlakavim debelim čarapama oko članaka. U tom zeleno-vodenom zraku imamo utisak da smo uronjeni u more i dok prolazimo ispod tog mirnog lišća čini nam se da mlitavo plivamo po lepljivoj mlakoj vodi. Postoje staze, visoko iznad naših glava među uzdignutim čupavim lišćem, uske platforme od bušenog metala koje sigurno vode do skakaonica. Ne bi nas iznenadilo da odnekud čujemo pljusak vode i ugledamo plivača kako se provlači u luku i promiče pored nas i pravi riblja usta šakama dlanovima, stisnutim iznad glave. Toliko je stakla, okno pored okna. Pljosnata su ili zaobljena, a sva neprozirna od pare. Letnje sunce ulazi odasvud. Od sunčevih zraka natopljeni vazduh sija i pretvara se u mutno zlato. Mislimo na ljude, na ozbiljnu gospodu u dugačkim kaputima s dugačkim i čupavim bakembardima, s velikim brkovima, koji su oblikovali i podigli ovu savršeno promerenu, ludohirovitu veselu senicu. Ko kaže da su viktorijanci bili dosadni? Eto je, stoji, otmena kupola za uživanje, da joj se ceo grad divi, da ga ispuni strahopoštovanjem, ili bar malo strahom. Sigurno da nismo svi rđavi kao vrsta, mislim, ako je neko od nas smatrao da je dobro i potrebno izgraditi ovaj vazdušni mehur i napuniti ga tim tajanstvenim i krajnje ljupkim monstrumima. I gle, eto, Wittgensteinove komemorativne ploče. Pitam se šta je mislio o palmama. Možda je bio toliko obuzet mislima da ih uopšte nije primetio. I opet se nastavlja ludački dnevni obilazak. Žurimo u Ringsend, južni deo Dokova, a posebno do onog mesta na kraju puta, gde Cicero živi, gde se mešaju Doder, Veliki kanal i Liffey. Tu se nalaze 3 veličanstvene ustave, Westmoreland, Buckingham i Camden, otvorene 1796. godine, prilikom svečanosti koju je proslavila slika Williama Ashforda, otvaranje Ringsend Dokova Dublin, 1796. a koje može da se vidi u Nacionalnoj galeriji Irske. Ustave su i dalje u pogonu i njima rukovodi George Brayley sa svojim sinom Stefanom, iako je poslednji teret prošao kanalom 1960. Zastajemo da se divimo tim divovskim granitnim koritima, ali naše pravo odredište su 2 obližnja suva doka, još mnogo elegantnija, mada tužno nekorišćena, iskrivena ispod neke privremene ograde koja je obrasla travom i korovom. Imaju oblik staromodne kade, sužavaju se ka jednom kraju i napravljeni su od stepenastih blokova granita. Zbog celokupnog učinka mislim na grčke amfiteatre. U većem od ta dva doka tromo leži korito teretnog broda Nivena. Čuči neutešno u toj stajaćoj vodi kao neka ružna, ranjena vodena ptica. Cicero mi objašnjava nesrećnu istoriju dublinskih kanala. Izgrađeni su s velikim naporom i ogromnim izdacima, da bi povezali glavni grad na istoku s rekom Shannon na zapadu i na taj način obe reke i središnji deo zemlje otvorili za trgovinu. Međutim, budući da Irska nije imala ugalj, niti prekomorske kolonije, pa prema tome ni industrijsku revoluciju, ogromna zarada koju su predviđali trgovci i proizvođači, predlagači ovog kanalskog plana, nikad nije ostvarena. Onda je došla železnica, što je značilo da roba može da bude prevezena s jedne strane zemlje na drugu za samo nekoliko sati, a ne više dana, koliko bi trebalo da plovi, i kanalima je odzvonilo. Ishod je bio finansijska propast za brojne špekulante, velike i male. Cicero, kao čovjek od planova, imao je ideju koja se ticala budućnosti dva suva doka. Naumio je da ih isuši, popravi i pokrije providnim, neboplavim krovom, otpornim na sve vremenske uslove. Od njih bi napravio prostrano mesto koje bi nazvao Agora, po starom grčkom nazivu za gradsko sastajalište, koje će biti otvoreno za svakoga. Tu će se svirati koncerti, organizovat će se bazari, klizališta, montažne radnjice će se sklapati, prikazivat će se filmovi u kasne sate, bit će velikih skupova povodom koncerata narodne muzike i još koješta. Drugim rečima, ceo prostor bit će revitalizovan. To je smela vizija, uzbudljiva. Pogled u budućnost i prema Ciceru sasvim ostvariva, uz malo ohrabrenja gradskih vlasti i sporazuma s vlasnicima, irskim vodotokovima. Sve mi objašnjava dok hodam on iz Hanover Quay, pored stare roli fabrike bicikala, koja je pretvorena u evropsku centralu Airbnb. Kapitalizam ima razne oblike. Tačno iza Cicerove kuće nalazi se velika vodena površina, koju šalje veliki kanal pre nego što se sretne s Lifi. Kad izbijemo na obalu, obnovljena Lifi skela upravo pristaje. To je posljednja skela koja postoji, a spasao ju je i obnovio stari morski vuk, Richie Saunders. Richie će me provozati po bazenu. Mogao bi opet da bude 8. decembar i ja se kao dete radujem zabavi. Ukrcavamo se, a Richie objašnjava da su stotine dokera skelama prelazili reku u vreme kada dokovi još nisu bili automatizovani kao sada. Dok prolazimo pored uske ulice koja vodi do Google centrale, opet visoki kapitalizam, Richie se kikoće i priča mi kako se sa svojim drugarima često tu usidri četvrtkom da bi izašli na obalu i podigli penzije u obližnju poštu. Onda plovimo ispod mosta, koji je ukrivo izgrađen u odnosu na put iznad, i posmatramo izvanredno urađen kamenorezački posao. Svaki kamen je ukoso sečen i uklopljen. Koliko sam puta prošao ovuda nemajući pojma da se to veličanstveno kamenorezačko umetničko delo nalazi skriveno odozdo. Toliko mnogo sveta je skriveno od naših pogleda. Odavde bismo mogli da odemo do reke Shannon, reče Richie ozbiljno. Kakav bi to bio izlet? Sada smo na kraju našeg obilaska i vreme je za oproštajnu čašicu. Pullback Street i bar za sada za mene posljednja obaveza u malom crvenom dvosedu. Zaustavljamo se kod Maligana. Lepa stara krčma otvorena je najpre 1782. godine u ulici Thomas, a onda preseljena na sadašnju lokaciju 1854. Popodne je mirno i sedimo za malim stolom na samom ulazu. Sunce sija, a sitna prašina lebdi u vazduhu. Osjećam se kao Odisej koji je najzad stigao kući na Itaku i našao sve u najboljem redu, bez udvarača otimača koje treba pobiti. Eto, zaista se osjećam kao kod kuće. Shvatam da su mi Cicero i Dublin darovali slobodu grada. Nazdravljam tome što sam ovde, jer biti ovde mnogo znači, i smešim se isprazno na sunčevu svetlost koja ulazi na vrata. Onda pada senka. I ko bi mogao da uđe? Nema slučajnih podudarnosti. Moj najstariji prvorođeni sin. Sada već odrastao čovek srednjih godina i viši od mene. Ide kući s posla i svratio je na jednu kriglu piva. Kao što je moj otac radio sve one godine. U jednom drugom svetu. Drugačijem dobu. O vreme. O tempora. Koja smo sve mesta posetili? I kuda ćeš me još voditi?